Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino, numéro 291, numéro 12, naudec unu. Nous sommes le 27 juin, la dudec sepan de junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino, estas unu hora el sendo, parte en Esperanto, parte en la Franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la dudeka ĝis la dudekunua vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Ce soir, on est un peu en effectif réduit puisque dans le studio, il n'y a que moi, Moana, et à la technique, Marion.
Quelle vie fartas, Moana.
Bonne, Duncan, Kaivi.
Bonne, bonne.
Au programme de ce soir, Quad 9 Kionovas, avec notre week-end à route, les élections de la dirigeance du EA et un festival naturiste à Grésillon. On aura ensuite une question pour la rubrique de Mandou, suivie d'une rencontre Rencontijo avec Wojtek, un retour sur IOFO en Italie. Après ça, on aura Histoire Raconto, avec une petite histoire de l'espéranto en Europe, et bien sûr, l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tous les styles et de tous les pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Et on commence avec Alejandro Cosavela pour Nur Unu Capo.
Pro nur unu capo de nobla cevalo che jus cellinio la zigias hove cae che dum reven shainas diri al mi ne forge suffrato ia ne devus vetivi pro nur unu capo subita en amicio si estas la plei bela cae chica virin ridete ma buscio plena ie mensogoi brulas mia coro en sia sorcia vae pro nur unu capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas la nimoin pro nur unu capo se si min forgesas ne gravas la vivon perdia mil foioin kial vivi plu kiom da malgioioi pro nur unu capo mil foie mi giuris ne vetos mi plu sed inas la rigard cae venas la forges cae mi nur vidas lipoin sopiras al cares ne plu da vetcuroi mi diras seriose tiui emozioi ne taugas por mi sed se ce valeto brilos dum dimancio mi ja vetos cion tia estas mi pro nur unu capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas la nimoin pro nur unu capo se si min forgesas ne gravas la vivon perdia mil foioin kial vivi plu
kio novas
quad neuf
quad neuf
kio novas.
Bonsoir, vous le savez peut-être, mais on revient tout juste d'un week-end de stage à Arout, au gîte de la Maraude. Comme d'habitude pendant ces stages, des cours d'espéranto de différents niveaux ont été proposés tout le long du week-end. Et cette fois, le stage à Aarhus coïncidait aussi avec la fin d'une semaine de formation pour devenir formateur, donc la TONOTO, Trainitnovain Trainistoin, qui était organisée par l'organisation Espéranto Jeunes en partenariat avec le Conseil de l'Europe. Du coup, pendant toute la journée de samedi, les participants ont mis cette semaine de formation à profit pour proposer leur propre mini-formation. Ceux qui ont eu la chance d'y assister ont donc pu participer à des débats et des activités sur les thèmes de la démocratie, de la place des jeunes dans les institutions de la démocratie en Europe, ou encore de la justice linguistique en Europe. Les thèmes étaient passionnants et franchement, les formateurs leur ont fait honneur. Malheureusement, le temps était à la pluie pendant une partie du week-end, mais cela n'a pas empêché celui-ci d'être une expérience passionnante et riche de rencontres et d'enseignements. On espère donc que les prochains séjours à Aarhus le seront tout autant.
Et je pourrais rajouter, j'espère qu'ils seront autant internationaux aussi, parce qu'on a eu la chance d'avoir des gens de plein de pays différents, des Philippines, du Brésil, d'Allemagne, d'Italie. Le prochain aura lieu en septembre ou plus vraisemblablement en octobre. En esperanto nous neble viam scias ke ni ĵus revenis de Aarhus stadio, kie ni pasigis la semajnfinon en la gastejo La Marode. Dum tiuj stadioj kutime ni proponas esperanto kursojn por ĉiuj lingvoniveloj kaj ĉifoje ankaŭ estis la fino de TONOTO aŭ Treni novajn trejnistojn. Ĝi estis unu semajna trejnado organizita de IEFO kunlabore kun Konsilio de Eŭropo. Tial sabate la TONOTO partoprenantoj uzis siajn novajn konojn por organizi siajn proprajn trejnadetojn. Ĉiuj, kiuj bonŝancis ĉeesti tiujn trejnadetojn, partoprenis debatojn kaj agadojn pri diversaj temoj: demokratio, junulara rolo en demokratiaj institucioj en Eŭropo aŭ eĉ lingva justeco en Eŭropo. Tiuj temoj estas interesegaj, same kiel tiuj trejnadoj. Gratulon al la novaj trejnistoj. Bedaŭrinde pluvis parte de la semajnfino, sed tamen ĝi estis bonega kaj interesega sperto, same kiel la venontaj restadoj en Aarhus, ni esperu. Le rapport final de la commission électorale de l'UEA, l'Association mondiale d'espéranto, pour le mandat 2022-2025 a été mis en ligne sur le site de l'association vendredi 10 juin, donc il y a quelque temps. Sur proposition de cette commission, Duncan Charters restera président de l'association pour un mandat supplémentaire de 3 ans. Aurora Boutek et François Lo Giacomo sont proposés comme nouveaux membres du conseil. Fernando Maya resterait le premier vice-président. Donc tout ça sur proposition de la commission électorale. Mais officiellement, ce nouveau conseil d'administration de l'UEA sera élu lors du congrès universel qui aura lieu au mois d'août à Montréal.
La final rapporto de la electa commissiono de EBU por la periodo 2022-2025 estis afficita en la retejo de la asocio vendrede la 10 de junio. Laŭ propono de la komisiono, de Duncan Charters restos prezidanto de la asocio por plia periodo de 3 jaroj. Aurora Butte kaj François Lo Giacomo estas proponitaj kiel novaj estraranoj. Fernando Maya restos la unua vicepresidanto lao propono de la voĉdona komisiono. La nova estraro de UEA estos elektita dum la Universala Congreso en Montrealo en augusto. Ensuite, le château de Grésillon, les 2 et 3 juillet, on y retrouvera le festival naturiste pour un nouveau monde. Un festival unique au monde qui rassemble écologistes, naturistes et espérantistes autour de leurs valeurs communes. L'ambition d'un nouveau monde où chacun et chacune saurait s'émerveiller d'une liberté retrouvée, dans une société de partage, d'écoute, de bienveillance, dans le respect de soi et le respect des autres, la préservation et la protection de la nature pour un monde vivable. C'est magnifique. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site du festival festinature.fr. Pour cette deuxième édition, le festival ne bénéficiera toujours pas de subventions publiques, alors n'hésitez pas à pré-acheter votre billet ou à faire un don, ce qui permettra de soutenir la culture et les artistes en construisant une programmation riche et variée. Notons également que du 4 au 8 juillet aura lieu la troisième semaine verte de naturisme avec INOE, l'Organisation internationale des espérantistes naturistes.
C'è la Castello de Grésillon, la 2 kaj la 3 de julio, retrovu la naturistan festivalon por Nova Mondo, unika festivalo en la mondo kiu kunigas ekologiistojn, naturistojn kaj esperantistojn ĉirkaŭ iliaj komunaj valoroj. La ambicio de Nova Mondo, kie ĉiuj povas miri pri ĵus trovita libereco en socio de kundivido, aŭskultado kaj bonvelemo. Mem respecto kaj respecto al aliaj, konservado kaj protekto de naturo por loĝebla mondo. Vi povas aĉeti viajn biletojn interrete en la festivala retejo festinatur.foro. Por ĉiu tiu dua eldono, la festivalo ankoraŭ ne ricevos publikajn subvenciojn, do ne hezitu antaŭ aĉeti vian bileton aŭ fari donacon, kiu subtenos kulturon kaj artistojn per konstruado de riĉa kaj varia programo. Rimarku ankaŭ ke sekve de la 4 ĝis la 8 de julio okazos la tria verda semajno de naturismo kun INOE, la internacia naturista organizo esperantista.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour.
Facilas kiel ŝiaraza de rakonti fabloj,
malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj,
facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori,
malfacilas politike kontraŭ stari,
facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo,
malfacilas trakti malamikon kun indulgo,
facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio,
malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio,
facilas fanfaroni pri homa evoluo,
malfacilas enspiri en nia poluo,
facilas por juĝisto alsenti homon al mortalo.
Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo,
facilas promesi internacian televidon,
malfacilas pri Flavio havi plu da fido,
facilas sin kaŝi malantaŭ Dio kaj libro,
malfacilas trovi en si mem ekvilibro,
facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon,
malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon,
facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon,
malfacilas trovi en la vivo entuziasmon,
facilas obei laboron strikte,
malfacilas daŭri sen salajro strikte,
facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik,
malfacilas provi repi
post la pafklik.
Et on revient pour notre rubrique Demandez-nous. Vous nous posez vos questions sur l'espéranto, sur notre association, sur tous les sujets qui vous intéressent et on fait de notre mieux pour y répondre.
La question de la semaine de la demando de demandunin de tiu rubrico estis ĉu existas repo en Esperanto en français. Jean-Guy du Val-de-Marne a posé pour la question cette semaine, y a-t-il du rap en Esperanto? Donc c'est Charlotte qui a écrit mais Moana qui va lire. Alors Moana, est-ce qu'il y a du rap en Esperanto?
Eh bien oui, et d'ailleurs on vient d'en avoir la preuve, c'était la Facilas du groupe La Pafclic. Il existe effectivement du rap en Esperanto et vous pouvez en retrouver une bonne partie chez Vinyl Cosmo, notre partenaire et label indépendant qui produit et distribue des artistes chantant en Esperanto. On peut aussi commencer par parler de Dolchamar, un groupe de rock hip-hop finlandais qui est originaire de Londres et actif depuis la fin des années 90. Leur album Lingvo Intermanda, qui est sorti en 2000, mixe plusieurs influences, dont le hip-hop boom-bap. Alors, il faudra demander à Charlotte, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi les premiers qui ont fait émerger une culture rap espérantiste avec leur titre « Chuvi Pretas », qui a été un énorme succès. Il a d'ailleurs servi d'inspiration pour les nouveaux artistes espérantophones. Et d'ailleurs, on l'écoutera dans quelques instants, à la pause. Ensuite, on peut évoquer donc le groupe La Paf Clique, qui signifie « la gâchette » et qu'on vient d'écouter à l'instant. Il s'agit d'un duo composé de deux Parisiens, Platano et Katakana, qui a été créé en 2006 et qui a été aussi le premier groupe à sortir un album de hip-hop en espéranto, Fake à l'espéranto, en 2009. Quel titre poétique. Les deux rappeurs espérantophones reprennent les codes de la scène rap francophone des années 2000, avec notamment le genre gangsta rap que Booba a tenté de ramener en France. Et c'est le cas de la Paf Clique qui a repris ces codes. Ils parlent de drogue avec Boom Boom Cannabis, de kidnapping avec Forcapta Operazzo, ou encore de la figure rap du voyou espérantiste avec le morceau Gangstero Esperantista. La figure rap du voyou espérantiste. Je ne savais pas qu'elle existait, cette figure. La figure du gangster est internationale et peut facilement servir d'allégorie pour exprimer des violences plus quotidiennes. Utiliser l'espéranto dans ce cas permet à chacun de s'identifier plus facilement et d'échanger et de comparer les points de vue entre les groupes de rap espéranto des autres pays. C'est comme cela que sont nées les compilations Hip Hopa Compilo, qui sont des anthologies musicales regroupant plusieurs dizaines de rappeurs issus de différents pays, comme la Finlande, la France, la Corée du Sud, etc. Que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la librairie de notre site internet. Et finalement, on peut dire que malgré tout, le rap en espéranto a du mal à s'exporter, peut-être car il ne reprend pas les codes du rap actuel, qu'il manque de modernité et même d'autonomie, car le peu de groupes de rap espérantistes qui existent ne s'approprient peut-être pas assez le genre. Mais en tout cas, son existence permet, comme tous les autres genres musicaux de la culture espérantiste, de se faire comprendre par tous les locuteurs de la langue.
Bonne, tu vi prêtas moana nun, tu vi prêtas,
tu vi prêtas.
Della la stajar, kamene skidi sur la neggio de februar. Esas dege linta nulla neggio kai mi akor. Mi povas tia okaze, sete ci cor.
A strato della urbe, vagas che la brador. En mia mensa formigis grandiosa metafor.
Mi mangias feron kai merda scenon. La marco della festa ma cascias la menon. Di se vera esas mi che el, mia io culoi. Unu rigardo, rompa speculo. Kamene esas la venonto brilas, pluvas, nun sed baldaŭ mi jubilas de la strato de Londono al ultramar. Ĉu vi pretas por la veno de Dolĉa Mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de Dolĉa Mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de Dolĉa Mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de Dolĉa Mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de Dolĉa Mar? En l'asfalto giangalo, ciu case sur la pinto del mondo sub la centra punto. Pensante pri la contrapunto, sen mangio en la ventro, sen mono en la poche. Iu pugulo al mi, includis mien buschen, oi,
kriegis mi.
Flaro mi kacin, kai tuli jakapa,
trafi la terra sur patson. Kion diable homo fix rigardas, ciu ili pensos, ke ili pli bonas.
Figi ciu maestro, kai vi aferco su nulo, jen estas autentiga sentaugulo, sentaugulo, sentaugulo. Senta o culo, senta o culo. Gaiera. Tu mi prendas, tu mi prendas, tu mi prendas por la veno de Dolce Mar. Tu mi prendas, tu mi prendas, tu mi prendas por la veno de Dolce Mar. Tu mi prendas, tu mi prendas, tu mi prendas por la veno de Dolce Mar. Tu mi prendas, tu mi prendas, tu mi prendas por la veno de Dolce Mar. Tu mi prendas, tu mi prendas.
por la veno, ĉu vi pretas por la veno, ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar, ĉu vi pretas por la veno, ĉu vi pretas por la veno, ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas
por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas por la veno, ĉu vi pretas por la veno,
ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar,
ĉu vi pretas por la veno,
ĉu vi pretas por la veno,
ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar.
Rencontre.
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 Et donc maintenant, on va écouter une interview qui avait été réalisée par Alex lors du festival auquel on avait participé certaines Toulousaines en Italie, pendant le week-end de Pâques en Italie. Et donc Alex interviewait Wojtek, un jeune Polonais, volontaire comme lui, mais pas pour l'association de Toulouse, mais pour l'association internationale des jeunes à Rotterdam, Teio. Et donc Wojtek discute un petit peu avec Alex de son expérience du festival, de la formation auquel il participe, des concerts du soir, etc. etc. Voilà, autour de 7 minutes en espéranto pour cette fois-ci.
Hodiaŭ estas la lasta tago de IGOFO, kaj mi estas kun Wojtek. Saluton, Wojtek.
Saluton, bonan vesperon.
Kaj kiu vi estas?
Tute hazarda partoprenanto de Internacia Junulara Festivalo. Mi fakte preterpasis surstrate ĉi tie en tiu belega vilaĝo kaj mi vidis iajn mojosulojn en tiu belega domo. Do mi simple eniris kaj restis kelkajn tagojn. Estis
agego. Kaj kiel vi trovis IGOFO?
Do ne plu daŭrigante ŝercon, kie mi trovis iokon? Aha, okej, ĉar fakte mia partopreno estas iom nekutima, ĉar kadre de la festivalo ankaŭ okazas kelkaj projektaj renkontiĝoj de diversaj projektoj financitaj de Eŭropa Unio aŭ Konsilio de Eŭropo, ekzakte. Kaj okazas, ke ekde iom da tempo mi helpetas, fakte kun organizas ankaŭ unu el tiuj projektoj, ĉefe pro mia volontulado en centra oficejo de tutmonda esperantista junulara organizo.
Aŭ Teio?
Teio, ekzakte. Se vi eble ankoraŭ ne aŭdis.
Do kial vi ĉeestas? Vi diris, ke vi partoprenos en projekton?
Jes, ekzakte. Mi partoprenas en projekto, kiu nomiĝas Esplorante demokracion. Demokration, kiu temas pri generale pri aliro de junularo, de junaj generacioj por kaj agado de juna generacio por revivigi demokration dum postpandemia tempo. Eble ancora on estas post pandemia tempo, tam mi multe diskutas kaj generale pri tio temas la projekto.
Kaj fakte dum io foni partoprenis en multaj diversaj aferoj, ekzemple ekskursoj, ludoj, kvizoj kaj eĉ koncertoj, kaj mi vere volis demandi kaj vere volas si viajn opiniojn pri laŭ vi kiu estas Esperanto-kulturo?
Ha, verdire, Esperanta kulturo por mi estas tiom granda fenomeno, kiu daŭre tre miras kaj surprizas min, eĉ foje ĉiutage, kiam mi laboras en centra oficejo, mi tre ofte malkovras ion, kiu tute malkovras novajn horizontojn de mia kompreno de kulturo, de Esperanta kulturo. Kaj same estas ĉi tie dum IGOFO, ĉar mi havis plezuron unu foje en mia vivo sperti Esperantan koncerton de viva legendo de Esperanta muziko. kiu estis iomo ne nur pri pri tiu surprizo tema, sed jes, eble tio estis plej granda sperto, simple pro tio, ĉar mi estas tre koncertema persono, mi amas vivan muzikon kaj mi amas simple danci antaŭ la sceno kaj kun kanti kaj danci kaj salti kaj simple ĉeesti kun aliaj kaj ĝui vivan muzikon. Do por mi nun Esperanta kulturo estas plena, plena. Estas ĉio, Henry.
Kaj kial vi ĝuis ĝin tiom multe? Kial ĝi estis tiom malsimila al koncerto en la pola aŭ la angla?
Ha. No, koncerto ne estis nur en la pola, kaj... Aha, vi demandis?
Do, ekzemple, kial... kial estis tiom jueble? Do, ekzemple, kial ne iru al polan koncerton aŭ anglan koncerton?
Nu, certe pro la etoso, kiu estas tre speciala. Mi ŝatus trovi ĝustajn vortojn por pli ekzakte priskribi tion, tamen tio ne facilas. Kaj jes, ĉefe plejparte estas pro kun partoprenantoj, kun ĉeestantoj, kun amuziĝantoj, kun kiuj mi ĝuas la tutan koncerton. Sed kompreneble ankaŭ estas pro verkoj, pro muziko de iomo, kiu estas tre tre eksterordinare bona, kaj tekste kaj muzike iomo estas simple tre lerta sperta muzikisto.
Vi parolis pri etoso, kaj mi memoras dum la koncerto, momo ludis la bambon, kaj ni ĉiuj rondiĝis kaj ni dancis kune. Ĉu vi pensas, ke Esperanto-koncertoj kaj Esperanto-kulturo, ekzemple, kaj kiel renkontiĝoj, ĉu ili havas specifikan etoson, kiu estas tre malfacila repliki, laŭ vi?
Certe jes. Tamen kiel mi jam diris, eble mi ne povas trovi kaj pli ekzakte priskribi, kio ekzakte estas tiom specifa. Ĝenerale mi multege koncertumis, ankaŭ dum festivaloj tiuj, kiuj havas iom similan etoson, kiel ekzemple Woodstock festivalo, kiu ankaŭ estas festivalo de tre liberaj, malfermaj, sed ankaŭ tre respektemaj kaj toleremaj homoj, kiu ankaŭ baziĝas sur tiuj belaj idealoj, kiel ekzakte Esperanta komunumo. Tamen ĉi tie certe ĉiujn partoprenantojn ligas ankaŭ aliaj aferoj, kiel la lingvo mem, kompreneble. Aŭ tre diversaj lingvoj fakte, ĉar iomo kantas en pluraj kaj mi tre ĝoje kaj surprizege malkovris, ke li kantas eĉ en la polan. Do mi ne povus esti eĉ pli feliĉa. Do jen estas pli malpli ĉio.
Dankegon denove, Wojtek, kaj buonon darigon, kiel vonutulo en teo.
Multan dankon pro tiu sperto, pro tiu intervjuo. Elkorajn salutoj kaj bon deziroj al ĉiuj aŭskultantoj, al ĉiuj tuluzanoj kaj la tuta mondo. Kaj dankon al vi.
Pro tio.
Jes, ni nun iras al sekva koncerto, ankaŭ ŝajne estos same amuza. Yes. Mi esperas, do daure estas...
Yes, kun granda grupo.
Yes.
Yes. Do ni giu la lasta nocton de UFO, kai gis baldau.
Gis baldau, gis!
Da. Histoire.
Histoire.
Racconto.
Racconto.
Et on enchaîne donc avec Historio, une rubrique qui a été écrite par un autre de nos volontaires qui n'est pas là actuellement, Léo. On commence donc. Je voudrais tout d'abord remercier Linguisticae, dont la vidéo sur l'espéranto a été l'une de mes sources les plus importantes. Le lien vers sa vidéo ainsi que sa chaîne YouTube seront dans le podcast. Après l'arrêt causé par la terreur de la Première Guerre mondiale, l'espéranto connaît une nouvelle explosion, portée par les idéaux d'un nouveau monde pacifique après la guerre. L'espéranto retrouve peu à peu sa popularité d'avant la guerre. Le mouvement est plus inclusif en 1920, avec le premier numéro du magazine d'espéranto pour les aveugles, Aurora. La langue est de plus en plus reconnue par les institutions internationales, et ainsi, en 1924, la Société des Nations la recommande comme langue auxiliaire. L'enseignement est autorisé en Allemagne depuis 1922, et près de 20 000 étudiants suivront alors les cours, mais aussi dans l'Union soviétique, l'espéranto devient de plus en plus populaire comme langue d'enseignement. Enfin, en 1934, l'encyclopédie de l'espéranto paraît pour la première fois à Budapest, et en 1938, l'association de la jeunesse espérantiste Théo est fondée, dans laquelle donc Léo travaille en ce moment, je crois.
Exactement.
Cette langue n'est cependant pas toujours bien accueillie. La France, qui est pourtant l'un des pays les plus liés à l'espéranto, en 1921, s'est opposée à l'inclusion de l'espéranto parmi les langues acceptées dans toutes les écoles du monde, dans le cadre de la Société des Nations. Cependant, par ailleurs, le mouvement connaît aussi d'autres difficultés. Déjà, des difficultés internes avec le schisme de 1922, un moment auquel une partie du mouvement fait sécession, plus ou moins, pour fonder la SAT, d'inspiration socialiste. Et il y a aussi en 1936, sur fond de crise financière et de tensions liées au régime fasciste, beaucoup d'associations quittent alors l'UEA. Hop. En 1922 encore, le ministre d'éducation française interdit l'apprentissage de l'espéranto. Cependant, cette interdiction prendra fin après 2 ans. Il a essayé. On va aussi brûler des livres qui ont été écrits en espéranto, et le simple fait de savoir parler cette langue va même conduire beaucoup d'espérantistes au goulag, carrément. Être espérantiste à l'époque est aussi souvent donc synonyme de persécution. L'espéranto aura besoin de temps pour se remettre de cette période, et la victoire des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale va malheureusement, n'ayons pas peur des mots, consacrer la domination de l'anglais comme langue internationale, langue d'échange, langue politique, etc.
Et donc je rappelle que cette rubrique est la suite d'une première partie que Leonardo avait lue avant son départ en janvier, et il y aura une troisième partie qui aura lieu, qu'on vous lira la semaine prochaine. Je vais maintenant lire cette même seconde partie, mais en espéranto, pour les espérantophones qui nous écoutent. Hodiaŭ ni daŭrigas nian vojaĝon tra historio de Esperanto. Mi unue ŝatus danki Linguisticae, kies video pri Esperanto estis unu el la plej gravaj fontoj por Leonardo, kiu verkis tiun rubrikon. La ligilo de lia video, same kiel lia YouTube-kanalo, estos en la podcasto. Post la halto causita de la teruro de la unua mondmilito, Esperanto spertas novan explodon, pelata de la idealoi de nova paca mondo post la milito. Esperanto reatingas iom post iom sian antaŭmilitan popularecon. En 1922 fondiĝis SAT de socialisma inspiro, konsekvence Esperanto eniras la laboristan movadon. La lingvo akiras rekonon de internaciaj institucioj. En 1924 Ligo de Nacioj rekomendas, ke membroŝtatoj efektivigu Esperanton kiel helplingvon por telegrafado. La movado iĝas pli inkluziva en 1920 kun la unua eldono de la unua Esperanto-revuo por blinduloj, Aurora. Germanio ekde 1922 permesas instruadon. 20,000 studentoj sekvas la kursojn. En la 1930-aj jaroj en Sovetunio Esperanto populariĝas en edukado samnivele kiel la germana. Fine, en 1934, la Enciklopedio de Esperanto unue aperis en Budapeŝto. Kai en 1930 fundigis la Esperantista Junulara Asocio Tejo, en kiu la Leo laboras ekde pluraj monatoj nun. Tamen ĉi tiu furoro ne ĉiam estas bone vidata, precipe en epoko kiam naciismaj movadoj estas tiel popularaj. Francio, kiu estas unu el la landoj en kiu Esperanto bone sukcesis, kontraŭstaras en 1921 ĉe la Ligo de Nacioj, ke Esperanto estu inkludita inter la lingvoj akceptataj en ĉiuj lernejoj de la mondo. En 1922 la Ministerio pri Edukado malpermesas la disponebligon de renkontiĝejoj por lerni Esperanton en Francio. Ĉi tiu malpermeso tamen ĉesos du jarojn poste. Ankaŭ la movado spertas malfacilaĵojn, jam interne kun precipe la skismo de 1936, kiam sur fono de financa krizo kaj streĉiĝo ligitaj al faŝismaj reĝimoj, la plimulto de naciaj asocioj forlasas UEA. Fascismo giuste ne estas bona novaĵo por Esperanto. En 1930-aj jaroj okazas multaj malfavoraj turnoj ĉie en Eŭropo, kies landoj faras unu post unu sub la jugo de la naciistoj. Hitler, kiu vidas en Esperanto ilon de la juda konspiro kaj framasona, malpermesas ĝian instruadon en 1935. Ankaŭ en Rumanio, Hispanio kaj Portugalio la esperantistaj grupoj estas celataj. En Sovetunio dum la sama periodo ankaŭ Stalin, kiu vidas en ĉi tiu sama lingvo la burĝaron kaj kosmopolitanismon, malpermesas instruadon, sed ankaŭ uzadon. Li bruligas librojn skribitajn en ĉi tiu lingvo kaj forkondukas al gulago tiujn, kiuj parolas ĝin. En Azio, Cinio au Japanujo simile okazas. Do, en la flanco, ĉu de la fascistoj, ĉu de komunistoj, esti esperantisto ofte estas sinonimo de persekutado. Alvenas la dua mondmilito. Post ĝi, Esperanto bezonos iom da tempo por refortiĝi. Dume, la venko de Usono en la dua mondmilito konsekros la regadon de la angla en la mondo. Ni rakontos la sekvon kaj lastan en iu venonta radio elsendo. Verŝajne venontsemajne. Ni parolos pri Esperanto en mondo markita de malvarma milito kaj interreto.
Vous écoutez toujours Esperanto Magazino sur Canal Sud 92.2 ou canalsud.net. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et pour nous réécouter, trouvez notre podcast sur toulouse.oxeo.net.
Tidias la mister. Plukone mia, lassù ilin brilli tra somer. Lassù ilin vivi, lassù ilin apparteni al nemio, ne captidias la mister.
L'agenda.
Agenda.
Le mardi 6 juillet, Ekotso vous propose de redécouvrir sa bibliothèque et d'emprunter un ou plusieurs livres qui pourront vous aider ensuite à vous évader tout au long de l'été. Il sera également possible d'échanger en espéranto à la maison de quartier de Rangueil à Toulouse. Certains livres de la librairie seront également vendus afin de libérer quelques rayons pour ensuite permettre de nouvelles commandes. Les non-espérantistes sont bien sûr comme toujours les bienvenus s'ils veulent s'initier à la langue internationale et découvrir notre association.
Marde, la 16 de julio, Ekotso invitas vin remalkovri sian bibliotekon kaj pruntepreni unu aŭ pli da librojn, kiuj povas helpi vin fuĝi dum la tuta somero. Ankaŭ estos okazo babili esperante ĉe la kvartaldomo de Rangueil en Tuluzo. Kelkaj libroj de la libroservo ankaŭ vendiĝos, cele liberigi iujn bretojn por novaj mendoj. Neesperantistoj kompreneble estos bonvenaj se ili volas lerni pli pri la internacia lingvo aŭ pri nia asocio. Et demain aura lieu le traditionnel café des langues au bar Café Le Cactus, boulevard Las Cross. Et comme à chaque fois, nous y serons pour discuter autour d'un verre avec tous ceux et celles qui viendront nous y retrouver. Que vous connaissiez déjà l'espéranto ou non, venez nous rejoindre demain à partir de 19h30.
Morgao okazos la lingvo cafeo en la trinkejo Le Cactus, kaj kiel kutime ni ĉeestos por babili kun ĉiuj kiuj volas paroli aŭ malkovri esperanton. Venu ekde la deknaŭa. Et enfin, ce vendredi 1er juillet, nous organisons aussi notre repas de tchatch mensuel à l'espace associatif, l'Envolée, situé place des Avions. La réunion pour faire le point sur les activités et les objectifs de l'association commencera à 18h et le repas lui-même commencera ensuite à 20h. Chacun amène quelque chose à manger ou à boire, que ce soit fait maison ou non, et on mange ensemble en discutant en espéranto. Vous pourrez retrouver plus d'infos et aussi l'ordre du jour de la réunion sur notre site internet.
Ci vendrede la 1 de julio ni organizos nian tradizian monatan manĝoklaĉon en l'Envolée. La kunsido pri la agado kaj la celoj de Ekotso komenciĝos je la 10:00 kaj la manĝo komenciĝos je la 12:00. Ĉiuj alportu manĝaĵojn aŭ trinkaĵojn kaj ni kunmanĝos kaj babilos esperante kune.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Oxeo s'écrivant O-C-C-E-O. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou de télécharger l'émission.
Dankon pro via auscultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon en la venontaj tagoj. Ĝis la venonta semajno je la 8:00 por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon vesperon.
Gis. Gis, Moana. Gis, Marion. On écoute Passio en Caten des Supernova pour nous quitter.
Esperanto.